aliyetupatanisha leo kwenye kipindi hiki cha neno. Baraka zipo kwa ajili yetu kama vile tutapokea kutoka kwenye neno la Mungu, kutoka kwenye Zaburi ya 67 na ya 68. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno. Karibu, mimi ni Pamela Omodo.
Jambo rafiki msikilizaji, hapa nilipo na mshukuru Mungu kwa ajili yako, hasa kutokana na shauku la moyo wako wa kujifunza neno lake mara kwa mara. Ishara moja wapo ya kukua katika imani ni kujifunza neno la Mungu kila upatapo nafasi. Ni kwa jinsi hiyo ndipo tuamjua Mungu na kutembea kama atuagizavyo. Kwa hivyo ulilotenda ni busara kwa upande wako. Basi karibu kwenye mafundisho yetu ya leo yanayotoka kwenye Zaburi ya 67 na hiyo ya 68. Mada ya Zaburi ya 67 ni kuhusu heri au baraka na sifa za utawala wa Kristo wa miaka 1000, nao ndiyo tuwauita milenia. Katika Biblia, Zaburi hii ni kati ya hizo za kinabii, tena fupi sana. Ina aya 7 pekee. Zaburi hii yatufunulia hatima na kusudi la Mungu kuhusu nchi au dunia. Hii ni Zaburi kuu inayohusu ufalme. Kuna wale ambao wamefikiri kuwa Zaburi hii yanena kuhusu kanisa na kazi yake ya kuihubiri Injili. Ila, kanisa halipo popote katika Zaburi hii. Kanisa, iwapo litaonekana katika Zaburi hizi, ni kwa mfano tu. Mfano wa kanisa ni jinsi tupatavyo kwenye Zaburi ya 45 kwa habari ya Malkia aliyevaa dhahabu ya Ofiri, inayonena habari za kanisa kuwa na Kristo atakapokuwa kitawala hapa ulimwenguni. Zaburi ya 67 ni Zaburi ya kinabii. Mtazamo wake hasa ni zaidi ya kizazi hiki, maana yatazamia ule ufalme wa Kristo. Katika ufalme huo, ulimwengu utakuwa umebadilika, ulimwengu ambao Mungu atatubarikia na wote watamcha yeye. Laana iliyoko sasa itakuwa imeondolewa na wanadamu wataimba sifa zake Mungu na za mwana kondoo, yani Yesu Kristo. Kuna utofauti msikilizaji kati ya tafasiri na utendaji wa maandiko. Msingi wa tafasiri bora ni kujua kwamba maandiko yote tumeandikiwa sisi, lakini si maandiko yote yanayotuhusu. Zaburi hii tumeandikiwa, lakini haituhusu sisi wa kizazi hiki. Licha ya hiyo, yatupa mwelekeo kuhusu kazi ya uinjilisti au umishonari. Tafasiri yatupa maana ya maandiko, nao utendaji wake ni lazima msingi wake kuwa kwenye tafasiri ile. Kwa lugha nyingine nasema kwamba, iwapo kiatu cha kutosha, basi kivae. Hivyo ndivyo ilivyo katika maandiko. Neno linenapo na moyo wako unaposoma maandiko haya au zaburi hizi, basi chukua hatua na utende linalokupasa. Mfano ni huu tuupatao kwenye kitabu cha Ufunuo, ambapo Bwana Yesu Kristo alinena na yale makanisa saba. Ujumbe wake uliwahusu hao waliokaa kule wakati huo, kama ilivyokuwa utendaji wake. Katika kumalizia, asema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Kwa hivyo, kuna letu hasa la kutenda kutoka kwenye ujumbe kwa kanisa hizo. Narudia kwa kusema kwamba, Zaburi hii si ya kimishonari, bali ina kanuni zihusuzo mpango wa Mungu wa kimishonari. Mpango unaokuhusu wewe nami. Hebu sasa nikupe muktasari wa yaliomo kwenye Zaburi hii. Maneno yanayotumika sana ni kama vile tubariki, nalo neno hilo latumika mara tatu. Kisha nitakusifu latumika mara nne. Halafu kuna vikundi vitatu vinavyotajwa. Mungu atajwa mara 15 na huo utatu mtakatifu upo pia. Halafu taifa la Israeli latajwa mara 6 nao mataifa kutajwa mara 9, yani wale wasio Wayahudi, mimi na wewe na wengineo. Zaburi hii yaanza kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza. Mungu na atufadhili na kutubariki na kutuangazia uso wake. Aya hii yanena na kutuwakilishia huo utatu mtakatifu wa Mungu. Hili lahusu sana ile baraka kuu ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli alipowaandaa kuingia katika ile jangwa kuelekea nchi ya ahadi. Baraka hiyo yapatikana katika kitabu cha Hesabu sura ya 6 aya ya 24 hadi 26. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Aya ya 24 ya muhusu Mungu Baba, nayo hiyo ya 25 ya muhusu Bwana Yesu Kristo, huku ile ya 26 yanena habari za Roho Mtakatifu kwenye baraka hiyo. Wengi wa wasomi na walimu wa Israeli wakinena kuhusu uso wa Mungu, wasema kuwa ina maana ya huyo Masihi, yani Yesu Kristo, mwana wa Mungu na mwokozi wetu. Na hasa kile ambacho twapata kwenye kitabu cha Wakolosai pamoja na kile kitabu cha Waebrania ni kwamba Yesu Kristo ndiye ufunuo wake Mungu, yani chapa ya nafsi yake Mungu. Kwa msingi wa hayo, andiko hili hasa latupa huo Utatu Mtakatifu. Aya ya 27 kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Hesabu yasema haya: ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Baraka hizi zitatimia katika utawala wa Kristo, yani milenia. Kwenye aya ya 2, neno latuambia hivi kwenye Zaburi hii ya 67: njia yake ijulike duniani, wokovu wake katikati ya mataifa yote. Rafiki, nataka unisikie vyema kwamba ulimwengu hautaona baraka hadi Israeli watakapokuwa wameingia katika nchi yao. Sina maana ya kama ilivyo leo, lakini wakati huo ambapo Bwana mwenyewe atawapanda tena katika nchi hiyo. Hili litakapotendeka, ndipo Israeli watafanya hili alilotabiri Isaya kwenye sura ya 49 aya ya 13 inayosema hivi: imbeni ninyi mbingu, ufurahi enji, pazeni sauti ya kuimba enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, naye atawahurumia watu wake walioteswa. Kisha aya ya 14 hadi 19, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye kitabu hicho cha nabii Isaya sura ya 49: bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele yangu daima. Hayo ndiyo Mungu alinena kuhusu watu wake, dhirisho kwamba anawashughulikia na atakamilisha yote aliyonena kuwahusu. Kisha tunapogeukia aya ya 3 na hiyo ya 4, neno laendelea kutuambia hivi: watu na wakushukuru ee Mungu, watu wote na wakushukuru. Mataifa na washangilie, naam, waimbe kwa furaha. Maana kwa haki utawahukumu watu na kuwaongoza mataifa walioko duniani. Hili tusomalo kwenye sehemu hii ya maandiko ni ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu alipomwambia kwamba atamfanya kuwa baraka kwa mataifa yote. Soma hayo kwenye sura ya 12 aya ya kwanza hadi ile ya 3 kwenye kitabu cha Mwanzo. Alipokuja Bwana wetu mara ya kwanza, alisema kwa uwazi kabisa ya kuwa wokovu ni wa Wayahudi. Atakaporudi mara ya pili, dunia yote itaokolewa. Naamini kuwa iwapo kuna wakati ambapo watu wengi watamgeukia Mungu kwa njia ya Kristo, ni kwenye siku za usoni. Haiwezekani andiko hili, msikilizaji wangu, litimie sasa hadi wakati ule wa milenia. Kwa kuwa nabii Isaya asema hivi kwenye sura ya 66 aya ya 16: nami nitaweka ishara kati yao, nami nitawatuma hao waliookoka kwa mataifa, Tarshishi na Puli na Ludi, wavutao upinde, kwa Tubali na Yavani, visiwa vilivyo mbali, watu wasioisikia habari yangu wala kuona utukufu wangu, nao watahubiri utukufu wangu katika mataifa. Haya yatatendeka hapo ulimwengu utakapokuwa umemgeukia Mungu kwa toba, hasa wakati huo wa utawala wake Kristo. Aya ya 5 yasema hivi: watu na wakushukuru ee Mungu, watu wote na wakushukuru. Je, ndugu yangu, lengo la Mungu ni lipi? Kurejesha wana wa Israeli katika nchi. Tukitenda kama hilo, basi hatutakuwa wenye busara. Zaidi itakuwa ubatili kujaribu kufanya ulimwengu wote kutubu na kumgeukia Mungu. Ijapokuwa ni sawa kwetu kuendelea kuwashuhudia watu habari njema. Lingine ni kwamba katika mahubiri yale haitupasi kufikiri kuwa ufalme wa Mungu utatujilia. Hilo na kuhakikishia kwa msingi wa maandiko yaliyoko kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Warumi aya ya 25 inayosema hivi: kwa maana ndugu zangu, sipendi msijue siri hii, ili msijione kuwa wenye akili, ya kwamba kwa sehemu ugumu umewapata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa uwasili. Je, hili tulisomalo hapa ni kwa muda upi? Naam, muda tumepewa nao ni hadi utimilifu wa mataifa uwasili. Hapo ndipo ufalme wa Kristo hapo ulimwenguni nao ndio wa milenia utathibitishwa. Kwenye aya ya sita, twapata yafuatayo: nchi imetoa mazao yake, Mungu wetu ametubariki. Wakati huo, ndugu yangu, laana iliyoko juu ya nchi itakuwa imeondolewa kabisa. Ni kweli kwamba leo hii kuna shughuli nyingi za kujaribu kuleta mabadiliko katika anga na hata katika nchi, lakini jambo ambalo wanadamu wamesahau ni kuwa nchi ililaaniwa. Lakini wakati ambapo neno la Mungu lataja habari zake, laana hiyo itakuwa imeondolewa na hiyo nchi itatoa mazao yake, kwa kuwa Mungu wetu atakuwa amebariki nchi. Kisha kwa kumalizia Zaburi hii ya 67, hivi ndivyo neno la Mungu lasema kwenye aya ya 7: Mungu atatubariki sisi, misho yote ya dunia itamcha yeye. Nataka kusema jambo ambalo naamini kuwa ni muhimu sana hapa. Je, kusudi la umishonari ni nini? Jibu lako litakuwa nini? Labda mmoja atasema kuwa ni wokovu wa nafsi za watu. Lakini mimi nasema kuwa hilo si ndilo kusudi. Ni kweli kwamba katika juhudi za kimishonari, nafsi za watu huokolewa. Huenda mwingine atafikiri kuwa kusudi la umishonari ni kuihubiri injili kote duniani, hivyo kutimiza amri ya Bwana wetu. Ni kweli, tena ni karibu sana na kusudi la umishonari, ila si jibu. Hebu tutazame aya hiyo ya 5 na ya 7 kwa pamoja. Neno hilo lasema hivi: watu na wakushukuru, ee Mungu, watu wote na wakushukuru. Mungu atatubariki sisi, miisho yote ya dunia itamcha yeye. Kwa mujibu wa maandiko haya, lengo, kusudi na juhudi za kimishonari ni kwamba watu wote wamsifu na kumshukuru na kumcha Mungu. Hakuna lengo lingine kuu katika kuihubiri injili au kufanya umishonari kuliko hili, maana Mungu awataka watu wote wamtukuze. Kumbuka kwamba lengo kuu la mwanadamu kuwepo ni kumtukuza Mungu na kumfurahia siku zote. Hakika hatupo hapa, msikilizaji, ili tule na kuacha sahani tupu tu, bali tupo ili tumtukuze Mungu katika maisha yetu. Tumtukuza tunapohubiri neno lake na kuishi kama maandiko yanavyotuagiza. Watu waaminipo injili inapohubiriwa, Mungu hutukuzwa. Sasa tunapogeukia Zaburi ya 68, twapata wimbo wa ukombozi unaokaribisha ule ufalme. Kwenye Zaburi ya 67 tumeuona ufalme, na sasa twataka kumwona mfalme katika utukufu wake na uwezo. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: Mungu huondoka, adui zake wakatawanyika, nao wamchukiao huukimbia uso wake. Hili tulisomalo kwenye maandiko limenukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 10 aya ya 33. Kila siku Israeli alipokuwa tayari kuendelea na safari yake jangwani, Musa alisema hivi: inuka, ee Bwana, adui zako na watawanyike, na wakimbie mbele zako hao wakuchukiao. Hakuna njia iliyokuwa bora ya kuanza safari kuliko kwa maneno haya ambayo ni dua kwa Mungu. Hivyo ni kukuambia msikilizaji kwamba iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya katika maisha yako, hasa kwa habari ya lolote utakalo kutenda, ni vyema kuanza kwa maombi. Kwenye aya ya pili hadi aya ya nne, maandiko matakatifu yaendelea kutuambia hivi: kama moshi upeperushwavyo, ndivyo uwapeperushe wao. Kama nta iyeyukavyo mbele ya moto, ndivyo waovu wapoteavyo usoni pa Mungu. Bali wenye haki ufurahi na kuushangilia uso wa Mungu, naam, hupiga kelele kwa furaha. Mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake, mtengenezeni njia ya barabara, apitaye majangwani kama mpanda farasi, jina lake ni Yahu, shangilieni mbele zake. Jinsi ilivyo kwenye Zaburi ya 67, tuona kwenye aya hii kwamba mwanadamu afaa kumtukuza Mungu. Wale wasiomtukuza Mungu, neno lasema kuwa wao watapeperushwa, wataondoshwa, watayeyushwa kama vile nta huyeyushwa kwa moto. Siku hiyo ambayo mwanadamu hatafanya lingine ila kumtukuza Mungu yaendelea kujongea. Naamini kwamba wewe ukati ya hao wanaotazamia siku hiyo. Lakini kumbuka kwamba leo hii watu hawamtukuzi Mungu, bali hulitaja jina lake bure. Mungu akusaidie na kukurehemu wewe ambaye wataja jina lake bure mara kwa mara. Kwenye aya ya 5 hadi aya ya 13, maandiko matakatifu yatuambia hivi: baba wa yatima na muamuzi wa wajane, Mungu katika kao lake takatifu. Mungu huwakilisha wapweke nyumbani, watoa wafungwa wakae hali ya kufanikiwa, bali wakaidi hukaa katika nchi kavu. Ee Mungu, ulipotoka mbele ya watu wako, ulipopita nyikani, nchi ilitetemeka. Naam, mbingu ziliondoka usoni pa Mungu. Hata Sinai, usoni pa Mungu, Mungu wa Israeli. E Mungu, ulinyesha mvua ya neema, urithi wako ulipochoka, uliutia nguvu. Kabila yako ilifanya kao lake huko, e Mungu, kwa wema wako, uliwaruzuku walioonewa. Bwana analitoa neno lake, wanawake watangazao habari, ni jeshi kubwa. Wafalme wa majeshi wanakimbia, wanakimbia. Na mwanamke akae nyumbani, agawa nyara. Kwa nini kulala mazizini, arukapo hua? Mbawa zake ziking'aa kama fedha, na manyoya yake kama dhahabu. Haya tuyasomayo hapa, tuayapata pia kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 5, aya ya 16, inayosema hivi. Mbona ulikaa katika mazizi ya kondoo, kusikiliza filimbi zipigwazo ili kuita makundi? Maneno haya ambayo hasa tuyapata kwenye aya ya 13, ni maneno yaliyonenwa kwa ajili ya Rubeni, kwa sababu alikuwa na choyo, hakutaka kuhusika katika vita ili kusaidia nduguze, hakutaka kuchukua hatua yoyote ile. Hata hivyo ndugu msikilizaji, yote tuyaonayo katika maandiko haya ni kwamba Mungu yu pamoja na watu wake, naye awatendea mambo makuu sana. Na katika hili tulionalo kwa habari ya kulala mazizini, ni hali ya kutokuwa na udhabiti wa kuamua lolote. Hivyo ndivyo Rubeni alivyokuwa kwa habari ya kusaidia nduguze. Hata hivyo, neno hili lataja habari ya hua, ambaye mbawa zake za ng'aa kama fedha na manyoya yake kama dhahabu. Katika hili, twajua kwamba huyo hua ni ndege safi wa kutolewa kama dhabihu, naye alimwakilisha Yesu Kristo. Ni kweli kwamba japo hawakujali lolote au kuchukua hatua yoyote, dhabihu ya Kristo itawaamusha na kuwafunika. Kwa lugha nyingine, mbawa hizo za Bwana ndizo zitawafunika, kama vile alivyowanenea walipotoka kule Misri. Kwenye aya ya 18, maandiko yasema hivi. Wewe umepaa juu, umeteka mateka, umepewa vipawa katikati ya wanadamu, naam, hata na wakaidi, Bwana Mungu akae nao. Zaburi hii twaweza kuiita kuwa ni ya kupaa, kama vile maandiko yanena kwenye kitabu cha Waefeso, sura ya 4 aya ya 8, inayosema hivi. Hivyo usema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Naona kwamba kuna mawili aliofanya Kristo alipopaa kuingia mbinguni. Kwanza aliwachukua watakatifu wote waliokuwa paradiso, maana walitumainia baraka ya ukombozi katika Kristo. Nalo jambo la pili alilofanya ni kwamba aliwapa wanadamu vipawa, na kwa hizo aendelea kufanya kazi yake miongoni mwa watu. Kila mmoja aliye katika mwili wa Kristo ana kipawa, japo hazifanani. Halafu aya ya 21 na 22, neno laendelea kutujulisha haya. Naam, Mungu atakipasua kichwa cha adui zake, utosi wenye nywele wa mtu afulizaye kukosa. Bwana alisema, kutoka Bashani nitawarudisha kutoka vilindi vya bahari. Aya hii kama vile ilivyo, yanena kuhusu ushindi wenye utukufu, utakao kuwepo katika siku za usoni. Licha ya yote atakayofanya huyo mpinga Kristo, anayetajwa kwenye maandiko haya kama mtu mwenye utosi wenye nywele, atashindwa. Mungu atawaleta watu wake na kuwarudisha kutoka vilindi vya bahari. Habari hizi zahusu kurejeshwa kwa Israeli. Aya ya 27 yaendelea kutuambia hivi. Yuko Benyamini mdogo mtawala wao, wakuu wa Yuda kundi lao, wakuu wa Zabuloni, wakuu wa Naftali. Habari zilizoko hapa zawahusu wana wa Israeli. Hakuna tafsiri nyingine msikilizaji wangu zaidi ya hili tulisomalo hapa. Zaburi hii ya 68 yamalizia kwa kusema hivi kwenye aya ya 35. Mungu ni mwenye kutisha kutoka patakatifu pako. Ndiye Mungu wa Israeli, yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo, na ahimidiwe Mungu. Iwapo kuna jambo tunalohitaji kufurahia na kulibariki jina la Bwana, ni kwamba japo tu wadogo, tuna Mungu mkuu, naye atatupa nguvu na uwezo kama ilivyo hitaji letu. Kwa hivyo, yafaa tumtegemee daima. Mungu wetu kama vile ilivyo, anena kwa habari ya Israeli, lakini kumbuka kwamba kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, kwa sababu umemwamini Bwana Yesu Kristo, wewe pia una sehemu katika Mungu huyo. Maana neno la Mungu lasema kwamba, wote waliompokea Kristo, wale walioliamini jina lake, hao aliwapa kuwa watoto wa Mungu. Si kwa mapenzi ya mwili au mapenzi ya mwanadamu wala ya mtu, bali kwa mapenzi yake Mungu. Hayo ndiyo twayapata kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza, mstari wa 12 na huo wa 13. Nitakuuliza msikilizaji wangu, usome zaburi hii kikamilifu, maana aya ambazo nimezingatia ni hizo za kimsingi. Kuu katika hili ni kujua kwamba kuna ahadi nyingi sana ambazo Mungu amewaahidi watu wake, naye atazitimiza kwa wakati wake mtimilifu. Na ikiwa ndivyo ilivyo, elewa kwa lolote analonena kutuhusu, hasa sisi wa kizazi hiki, hilo atalitimiliza, maana Mungu wetu ni mwaminifu na jumla ya maneno yake ni kweli. Hukumu zake za haki ni za milele. Kwa hiyo ikiwa amenena kwamba atafanya jambo fulani, hilo atalitenda. Lililoko ni wewe kufahamu hilo na kuishi kwa kusoma maandiko na kutenda yanayokupasa, hasa yale yanayokuhusu. Na katika kutenda yanayotupasa, tutaona Mungu akifanya makuu miongoni mwetu katika maisha yetu, na hata kutubarikia sisi ambao tumemtegemea, na kwa jinsi hiyo watu wa ulimwengu kujua kwamba Mungu wetu yu hai. Na wanapojua kwamba Mungu wetu yu hai, watamgeukia huyu Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, na hivyo kupata kumjua, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Naamini kwamba hilo ndilo litatendeka katika maisha yako, kama vile litatendeka katika maisha yangu, maana Mungu ametupa Roho wake Mtakatifu, aliye mwalimu, kiongozi, na pia mfariji wetu, ili atusaidie. Hivyo, hebu tumtegemee daima, na tuombe. Asante ewe Mungu, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe, Mungu unayeogofya, Mungu unayewapenda watu wako, Mungu muumba wa mbingu na nchi. Tazama Bwana, na mkabithi ndugu yangu msikilizaji mikononi mwako, nikiomba kuwa baraka zako zitandamana naye, na zaidi ya yote ataishi kwa kukutukuza, kwa kuwa hilo ndilo kusudi la wewe kutuumba na hata kutuokoa. Naomba kuwa maisha yake yatakutukuza wewe, na wengi watataka kukujua ewe Mungu mmoja, Mungu wa kweli, na Yesu Kristo mwana wako uliyemtuma, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Najua kwamba hili niliombalo li katika mapenzi yako, nawe utatenda kwa huyo Roho wako Mtakatifu, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, imekuwa baraka kuu sana kuwa pamoja nawe siku hii ya leo, nami najua kuwa umebarikiwa pia. Soma maandiko haya kikamilifu, maana muda ungeturuhusu tu tuwe na kama haya. Unapochukua nafasi ya kusoma maandiko, utafahamu mengi zaidi, maana Mungu ataka uendelee kumjua, na katika kumjua utende makuu ili atukuzwe katika maisha yako. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, umebarikiwa? Najua kuwa jibu lako ni ndio. Basi bariki wenzio kwa kuwashirikisha neno hili. Iwapo una swali lolote, maoni au jambo unalotaka kushiriki nasi, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji, twashukuru sana kwa jinsi umekuwa ukijitoa kifedha, nami nakuhimiza uendelee na moyo huo, kwani ndivyo Kristo alitufunza. Tuma hundi kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Nakutakia baraka zake Mwenyezi Mungu hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye Zaburi ya 69 hadi Zaburi ya 72. Tukutane wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.